sēdi, lopsums, lapsums. To, ka viņas dara, tikai tāpēc, ka, lai varētu iepriecināt mani. Sēdi.
Niklaus Senkāns ir viens no 6 bērniem ar īpašām vajadzībām, kuram tagad ir savs draugs un pavadonis, suns Cēzars. Cēzara apmāca gan profesionāls kinologs, gan arī ikdienu trenē pats Niklaus.
Tad, kad man Cēzars, tad arī jau es esmu kļūst tāds īpašāks nekā agrāk. No to, kā manīs suns.
Niklau tēvs Gvido Senkāns stāst, ka domājot par dēlu attīstību un veselību, meklēt dažādi ceļi un veidi, kā to uzlabot.
Mēs ar viņu bijām izmēģinājuši vairākas programmas. Viņš daudz bija sasniedzis jau, bet tad sajūtām, ka nu, tagad ir tā kā apstājusies tā viņa attīstība un domājam, kā viņš varētu saņemt kādu jaunu motivāciju vai jaunu izaicinājumu dzīvē. Un tad mēs sākām domāt par suni. Mēs īsti nezinājām, kur vērsties. Ja tu vērsies pie kādu konkrētu kinologa, viņš zina vairāk par suņu dresēšanu, viņš neko nezina par bērniem ar īpašām vajadzībām. Ja tu vērsies pie ārstiem, kuri bērni ar īpašām vajadzībām, tad viņi tur pievērš uzmanību higiēnai, tur kaut kādas ērcītes un vēl kaut kas var būt. Un kad Niklaus bija mazs, mums vispār teica, ka mājas dzīvnieki nedrīkst būt mājās, jo viņam būtu kaitīgi un tam līdzīgi. Un tad arī caur to meklēt un caur paziņām mēs atradām, ka ir tāds fonds, es redzu, kas palīdz bērniem ar suņiem.
Draugs īpašam bērnam jeb suns pavadonis ir jauna joma Latvijā, meklējot iespējas, kā palīdzēt īpašajiem bērniem, gan uzlabot veselību, gan arī integrēties sabiedrībā. Savā ziņā šīs ieceres pamatā ir biedrības, es redzu, vadītājs Aivijas Bārdas personīgā pieredze. Viņas dēlam ir redzes problēmas un savulaik ar bažām tik iegādāts suns, taču redzot, ko dēla attīstībai tās devis, radusies doma dalīties savā pieredzē.
Mums sāka pamazām rasties tāda ideja, zinot to, cik ārkārtīgi dārgi ir suņu pavadoņi, mūsu valstī to nevar atļauties, ir valsts, kur valsts nopērk tātad šo sagatavotos suņus. Un tīri izvērtējot, cik tas varētu maksāt, mēs sapratām, ka ja mēs varam nodrošināt bērnam kucēnu, ja mēs varam nodrošināt kinologu un arī barību, tad nu, tās summas nav tik lielas. Mums izdevās uzrunāt mecenātus, tātad mūsu atbalstītājus. Pirmais sunītis mums bija Katrīnē no Rīgas, pagājušajā gadā mācījās 1. klasē, un viņai tas bija kā Ziemassvētku pārsteigums.
Lai arī pagājis tikai gads, jau var vērtēt arī pirmos rezultātus.
Tas, ko suns dod, tas ir ārkārtīgi liels pienesums. Un kaut vai Katrīnas gadījumā, mamma viņa ļoti nodarbojas ar mazo Katrīnu, iet uz masāžām. Katrīnē ir, viņa ir atiņkrēslā, viņa ir ļoti smaga šī. Šīs veselības problēmas, bet, nu, piemēram, rokas, ja, rociņas ir saspringtas, bet tajā momentā, kad sunītis tiek trenēts, kad viņam tiek dota barībiņa, suns pienāk klāt, un viņš izlaiza šo rociņu, un rociņa atnāk vaļā. Un, protams, viņai pašapziņa veidojās.
Arī Niklau tēvs apstiprina, ka ienākot dēlu ikdienā rūpēm par dzīvnieku, tam ir bijis savs pozitīvais devums.
Niklaus, jā, ir prieks uz viņu skatīties, kad viņš ir tā atraisījies, kļūst pašpārliecinātāks, dot pašapziņu. Un tas process, viņš jau iet, viņš jau nav tāds kaut kāds fiksēts. To saņēmām un viss viņš turpinās, mēs mācāmies visiem.
Aivija Bārdgan saka, šis projekts ir savā ziņā eksperiments, jo tā kā runa ir par bērniem ar īpašām vajadzībām, tad ir jābūt nopietnam izvērtējumam, vai vispār suni ņemt un kādas šķirnas suņi var būt par pavadoņiem.
Šeit ir jābūt ļoti stingrai profesionāli kontrolē. Ir arī pie suņu sugas izvēles, ir ļoti nu, jāpiedomā, vai tas suns tieši šim bērnam derēs. Ja? Šim projektam tomēr nu, mēs izvēlamies tikai sugas suņus un tikai ļoti konsultējoties ar kinologu federāciju.
To, ka suns var palīdzēt gan emocionāli, gan arī veselības uzlabošanā, bērniem ar īpašām vajadzībām apstiprina arī Latvijas kinoloģijas federācijas prezidenta Vija Klučniec. Viņi gan arī atzīst, ka ir jāpaiet laikam, lai jau tā konkrēti varētu izvērtēt projekta rezultātus.
Nu, es domāju, ka jāpavēro ir 3 gadi. Tas ir tas posms, ka mums jāredz, kādi ir rezultāti, jā, jo ne visos gadījumos tie rezultāti būs labi, ar to arī jāsaprot, jo te var būt dažāds iemesls, te var būt, teiksim, emocionālā nesadarība, suns var sakt slimot, jā, jo neaizmirsiet, ka šajā sunī tiek ieguldīts ļoti liels darbs. Suns faktiski nedzīvo. savu dzīvi, tā kā dzīvo suns, no kurš ir mājas, četrkājienais mīlulis. Sunim tomēr ir cits uzdevums. Sunim jābūt šim asistentam, šim palīgam. Jā. Tas nav vienkārši, bet arī mēs esam gatavi palīdzēt. Un ja kaut 30% bērnu palīdzēs, un mēs redzēsim, ka ir pozitīvi rezultāti, es domāju, ka mēs noteikti turpināsim sadarbību arī ar biedrības redzu, un arī palīdzēsim šajā projektā.
Un arī biedrības redzu ir gatavs šo projektu par suņiem, pavadoņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām turpināt arī nākamajā gadā. Gunta Matisona, Latvijas Radio.